1 Corinteni, capitolul 5, versetele 1-5. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Amin. Astăzi trecem la capitolul 5 din 1 Corinteni și ajungem la o problemă neașteptată și neimaginată, o problemă extrem de gravă în biserica din Corint, lucruri care șochează extrem de grea problema asta și subiectul acesta este foarte neplăcut și greu de abordat. Dacă nu am parcurge o carte întreagă de la început și până la sfârșit și dacă nu am avea timpul acesta special de studiu biblic, probabil că un pasaj ca felul acesta, de felul acesta rămâne neabordat pe viață. Nimeni nu se atinge de el. Dacă e vorba numai de predici, de evangelizare, de întărirea credinței, nu ne atingem de așa ceva. Însă, parcurgând o carte de la început la sfârșit, până la sfârșit, ajungem și peste astfel de pasaje care erau realități în biserica primară și care, din păcate, sunt realități în biserica modernă și sunt acum realități mai reale, aș spune eu, decât a fost în biserica primară, pentru că atunci putea să fie o excepție, putea să fie chiar o întâmplare nefericită care a avut loc undeva și într-o biserică mare poate să apară o persoană de felul acesta, nu e exclus să apară așa ceva. Și știm că biserica din Corint era mare, căci Dumnezeu însuși a spus lui Pavel că am mult norod în cetatea aceasta, când a spus să îndrăznească, să vorbească și să nu tacă. Citim asta în Faptele Apostolilor. Și subiectul am numit probleme pastorale. Spre deosebire de prezbiterii care erau așezați în fiecare biserică, care și ei se confruntau și aveau de rezolvat probleme pastorale, Apostolul Pavel avea și el probleme pastorale de rezolvat, însă avea mult mai multe și mult mai felurite. Pentru că într-o biserică locală apar probleme, dar nu apar toate problemele posibile care pot apărea, însă în multe biserici despre care Apostolul Pavel spune că în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile și dacă ne uităm la călătoriile misionare ale Apostolului Pavel și la locurile în care a întemeiat biserici, putem să vedem cât de grea era povara aceasta, cât de mare era grija și preocuparea Apostolului Pavel pentru toate aceste biserici și sigur că de la toate aceste biserici probleme ajungeau până la el, până la Apostolul Pavel și se cereau rezolvate. Ce nu puteau rezolva prezbiterii, ce nu știau cum să rezolve, ajungeau la Apostolul Pavel, cum au ajuns și aceste probleme din Corint, printr-o scrisoare care a fost trimisă Apostolului Pavel, mai multe probleme, mai multe întrebări care așteptau răspuns și rezolvare. Parcă situația este asemănătoare cu poporul Israel care a ieșit din Egipt atunci când Ietro, socrul lui Moise, a venit la Moise cu Sefora și cu cei doi copii și a doua zi l-a văzut pe Moise că se așează pe un scaun și că poporul vine la el și aștepta la rând de dimineața și până seara. Și Ietro se uită curios și spune, ce faci acolo? Poporul vine la mine și cere sfat din partea Domnului. Și Ietro, care era un om în vârstă, știm că era preotul Madianului, și nu știm exact ce înseamnă asta, preotul Madianului, acolo în pustiu, era preot, Ietro, avea 7 fete, îi spune, ce faci tu, nu-i bine. Și vedeți cum Dumnezeu poate să ne călăuzească prin căi foarte felurite. Cum oare Moise avea nevoie să primească călăuzire din partea socrului său? Poate a fost un preot păgân. Socrului Moise, preotul Madianului, madianiții erau niște păgâni, erau triburi în deșert, niște triburi păgâne în deșert. știm că a fost o problemă și cu Sefora, între Moise și Sefora, cu la al doilea fiu, când Domnul a vrut să-l omoare pe Moise pentru că nu era tăiat împrejur. Și putem să ne gândim de ce n-a fost tăiat împrejur, nu din cauza lui Moise, pentru că Moise știa sigur și era porunca lui Dumnezeu, dar vedeți că apare o problemă și soțul crede una, soția crede alta, unul are o părere, unul are altă părere și așa se face cumva că a rămas netăiat împrejur copilul acesta și din pricina acestui copil Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Moise peste noapte. Și Sefora știa foarte bine de unde vine problema asta, pentru că Biblia ne spune că imediat Sefora a luat o piatră ascuțită și a tăiat împrejur copilul. Sefora a știut unde e problema și probabil că era de la ea pleca problema asta. Și atunci l-a numit pe Moise soț de sânge și a spus, tu ești un soț de sânge pentru mine. Greu, probabil era greu de acceptat, chiar de către Sefora. Moise era greu de acceptat și legea lui Dumnezeu era greu de acceptat și închinarea adusă lui Dumnezeu și toate greutățile urmării lui Dumnezeu erau greu de suportat. Motiv pentru care Sefora și pleacă acasă după o vreme și acum Ietro vine cu Sefora și cu cei doi fii. Însă Ietro are posibilitatea să constate supremația lui Dumnezeu și supremația închinării și a religiei evreilor peste orice fel de religie, peste orice fel de închinare, peste orice alt Dumnezeu. Și spune Ietro, cunosc că Dumnezeul lui Israel este mai presus de toți Dumnezei, pentru că în toate lucrurile în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai mare și mai puternic decât ei. Auzind și el de plăgile cu care Dumnezeu a lovit Egiptul și prin care a rostit judecata asupra zeilor Egiptului. Și iată acest preot care era, să zicem, și socrul lui Moise și relațiile între socru și ginere sau soacră și noră, știm că nu totdeauna sunt cele mai bune, dar socrul lui Moise vine și spune, ce faci tu, nu-i bine. Moise, care primea sfat direct de la Dumnezeu, căruia Dumnezeu îi vorbea față în față, așa cum vorbește un om cu prietenul lui, vine cineva, vine socrul lui, din pustiu, de acolo, din Madian, spune, ce faci tu, nu-i bine. Te vei istovi și tu și vei istovi și poporul acesta. Și dă un sfat lui Moise și știți ce ni se spune după aceea imediat? Moise a ascultat sfatul socrului său, Ietro. Și a făcut așa, cum mi-a spus Ietro, mare lucru, că Moise a fost dispus să primească sfat, să primească călăuzire de oriunde. Că Dumnezeu poate lucra și lucrează în foarte multe feluri. De ce nu a intervenit Dumnezeu până atunci? De ce nu i-a spus Dumnezeu lui Moise? Vorbea ca un om cu prietenul lui acolo în cortul întâlnirii. Moise, nu-i bine, nu mai fă lucrarea asta în felul acesta. Pentru că Dumnezeu lucrează cum vrea El. Și l-a lăsat pe Moise, probabil, destul de multă vreme să facă lucrarea asta până aproape la istovire, ca să poată să accepte că ceea ce face nu este bine. Și atunci Moise pune căpetenii și judecători în Israel peste 10, peste 100 și peste 1000. Și sfatul lui Moise era că oamenii aceștia nu puteau să fie oricine. Căpetenile trebuia să fie oameni înțelepți, oameni care să iubească dreptatea, care să urască mita, corupția, minciuna. Și oameni care să poată să judece, să cunoască legea. Și toate problemele veneau la ei și problemele care le puteau rezolva, le rezolvau ei, cele mai multe. Și Ietro îi spune, dacă va fi o problemă prea grea, aceea să ajungă la tine. Și asta a rămas lege în Israel pentru toată istoria ulterioară. Deci cam așa putem să ne imaginăm viața și lucrarea pastorală a apostolului Pavel. El nu putea să rezolve toate problemele pastorale din toate bisericile, că s-ar fi istovit pe sine și ar fi istovit și pe ceilalți. E ca și cum te duci și stai la un cabinet și aștepți o săptămână la rând. Deci tot stai și tot aștepți și tot aștepți până îți vine rândul. Păi, nici nu mai știi când să pleci, când să vii, ce să faci, toate lucrurile se dau peste cap. A rânduit prezbiteri în toate bisericile și lui Tit îi spune, te-am lăsat în Creta să rânduiești ce mai rămâne de rânduit și să pui prezbiteri în fiecare biserică. Dar unele probleme nu puteau fi rezolvate nici de prezbiteri. Și acestea ajungeau până la Apostolul Pavel și iată, oricum nu putea să fie prezent în același timp, în 4, 5, în 20, în 50 sau 100 de locuri. Spune el aici, cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat. Ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. Și poate Apostolul Pavel să ia o decizie și să ia o măsură pe care să o transmită bisericii și biserica să o aplice. Ceea ce se va și întâmpla aici în Corint. Deci probleme pastorale, ce spuneți, erau ușoare sau grele? Foarte grele. foarte grele erau problemele pastorale și la Apostolul Pavel ajungeau cele mai grele dintre ele și nu erau puține, și erau multe și problemele acestea toate apăsau asupra Apostolului. El și vorbește despre greutățile slujbei, de aceea parcă vorbește cu atâta indignare când este vorba de acești apostoli mincinoși care s-au ridicat în Corint, care mai mult exploatau biserica și profitau de pe seama bisericii și când era vorba de ei, erau ca și fariseii acești oameni. Voi pune sarcini grele asupra oamenilor, greu de purtat, însă voi nici măcar cu un deget nu ajutați la ușurarea lor. Cam așa erau și acești apostoli mincinoși din Corint și comparând viața lor, care profitau de biserică și cumva parcă despoiau biserica și totuși erau primiți, erau acceptați, erau lăudați, erau ridicați în slăvi, comparând asta cu situația lui, cu apostolului care spune parcă Dumnezeu a făcut din noi ultimii oameni, cei mai de pe urmă oameni, scursura societății, lepădătura tuturor, parcă așa am ajuns noi apostolii Domnului Iisus Hristos. Sigur că nu poți să vorbești despre astfel de oameni foarte liniștit și nici foarte politicos. Deci este o indignare a inimii apostolului pentru că nu numai că se întâmplau aceste lucruri, dar ei cauzau și mult rău în biserică și puteau să rătăcească pe mulți de la credință. Acum ne întoarcem la problema aceasta extrem de gravă. Titlul este Curvarul din Corint, însă nu este numai curvie, spune Apostolul Pavel, o curvie cum nici chiar la păgâni nu se pomenește. Adică ceva care asurzește urechile, ceva cu totul ieșit din comun, ceva ce nici păgânii nu fac și ei știu, și păgânii știu că așa ceva nu se face, că așa ceva este foarte grav și iată că chiar așa ceva apare în biserică. Din câte știm, este singurul caz menționat aici și în ce scrie altor biserici, mai erau probleme și doctrinare și mai erau tot felul de erezii, însă o problemă morală sau imorală atât de gravă ca asta, parcă nu mai știm la celelalte biserici din perioada asta. Însă dacă venim în contemporaneitate la biserica modernă, probleme de natura asta s-au înmulțit foarte mult. Sigur că și bisericile s-au înmulțit, au umplut pământul. Deci plin de biserici creștine peste tot, însă și probleme de felul acesta s-au înmulțit foarte mult. Și chiar zilele acestea am primit îmi vine regulat câte un mesaj de la Rick Warren, mesaj pentru păstori, și ultimul era cum să-ți păstrezi integritatea. Și spunea el că aproape zilnic apare câte o știre în America despre lucrători, păstori, care se retrag din lucrare din cauza imoralității, din cauza relațiilor imorale în care au căzut. Și ies afară din lucrare și spune că asta, spunea el, că asta îl indignează atât de mult. Și pentru ca să nu se întâmple așa ceva în biserica Saddleback, biserică mare, are acum cred că are către aproape la 30.000 de membri, dar biserica toată împărțită pe grupuri care se întâlnesc și au părtășit grupuri până la 15 persoane, a scris 10 porunci de care trebuie să țină cont fiecare lucrător din biserică și le-a spus tuturor lucrătorilor: dacă cumva văd la vreunul dintre voi și numai o înclinație spre flirt, o să vin după voi cu bățul de baseball și voi să faceți la fel cu mine, dacă observați așa ceva. Numai o înclinație, o tendință spre flirt, voi veni cu bățul de baseball după voi. Și o scris 10 porunci pe care le-au dat la toți. Și fiecare să fie foarte atent la lucrarea aceasta, pentru că în lucrarea pastorală ai de face cu oameni, ai de-a face cu tot felul de oameni, ai de-a face cu persoane de sex opus și trebuie să știi cum să abordezi toate. Știți că Apostolul Pavel îi scrie și lui Timotei cum să se poarte cu surorile în vârstă, cum să se poarte cu surorile tinere, cum să le considere cu cei bătrâni, cu tinerii, toate categoriile care erau în biserică. Și mai ales acum, când lumea este îmbibată, toată lumea este îmbibată de sexualitate peste tot, deci bombardată din toate părțile cu așa ceva, și ispita și pericolele sunt extrem, enorm de mari. Probleme erau și ispite și posibilități de cădere erau și atunci, însă cazurile erau mult mai rare, pentru că lumea în întregul ei era mult mai morală decât astăzi. Lumea n-a fost niciodată atât de imorală cum este astăzi, din punct de vedere sexual, niciodată în istoria ei. Și dovada este că lumea niciodată nu a fost atât de dezbrăcată cum este astăzi. În grădina Edenului, când au păcătuit primii oameni, ei au cunoscut că sunt goi. Și ce au făcut? Au încercat să se îmbrace, au încercat să se acopere, cumva. Dumnezeu a privit la ei, i-a chemat, le-a fost frică, le-a fost rușine și nu era acceptabil modul în care s-au îmbrăcat ei. Și le-a făcut Dumnezeu haine de piele ca să se îmbrace cu ele și să li se acopere goliciunea. Și problema aceasta a descoperirii goliciunii apare mereu în perioada Vechiului Testament. Știți că evreii la poalele veșmintelor lor trebuiau să facă niște ciucuri din materie albastră, pentru că atunci când vor vedea acești ciucuri să-și aducă aminte să nu comită păcatul curviei sau al adulterului. Care era scopul? De ce ciucuri aceștia le aduceau aminte? Erau la colțurile veșmintelor acești ciucuri, pentru că niciun om nu poate comite păcatul acesta îmbrăcat, nu? Deci trebuie să se dezbrace ca să comită păcatul acesta și când dădea haina jos sau când punea mâna pe haină să o dea jos, vedea ciucuri aceștia. Și acești ciucuri îi aduceau aminte de porunca lui Dumnezeu. În momentul acela îi aduceau aminte ca să poată să scape, să fugă de ispita aceasta. Știți ce s-a întâmplat cu Iosif în Egipt? Că a fost momit și a fost ispitit mereu și l-a prins de haină. Și probabil că și haina lui Iosif avea ciucuri aceștia care îl atenționau să se păzească de păcatul acesta care este distrugător. Și-a lăsat haina și-a fugit afară din casă. Deci probleme pastorale. 1. Promiscuitate. Versetul 1. Promiscuitate sexuală. Adică o viață fără standarde, fără valori la care să te poți raporta. O viață care nu mai distinge între bine și rău. Un fel de libertate totală, că omul poate să facă orice. Și asta se propagă astăzi. Asta este filozofia modernă care se propagă. Egalitatea de gen, egalitate pe toate planurile, egalitate în toate felurile. Și se legalizează această legalitate care este o ilegalitate morală, după cuvântul lui Dumnezeu. Și singurul standard moral care există în lumea asta și în univers este Biblia. Nu există alt standard moral în lumea asta în afara Bibliei. Și oamenii s-au dezis de Biblie, au renunțat la Biblie, au renunțat la orice fel de standard moral și acum încep să legifereze imoralitatea. Și primul pas a fost legiferarea homosexualității, după aceea urmează legiferarea asociațiilor nelegiuite. Nici nu știu dacă, cred că nu se mai numesc căsătorii, nu se numesc, cum le zice? Parteneriat civil. Deci parteneriat civil, fiecare, cum poți să fii partener în afaceri cu cine vrei și căsătoria sau familia devine o afacere, devine un parteneriat, poți să mergi, poate să falimentezi în afaceri, declar falimentul și intri în procedura de faliment și nicio problemă. După aceea poți să începi altă afacere cu altcineva, familia devine și ea o afacere ca orice altă afacere, afacere între bărbați, între un bărbat și o femeie, între două femei, exact așa devine și familia. Și parteneriatul civil poate fi între oricine. Oricine poate forma, apare conceptul de familie multiplă, în care pot să fie doi bărbați și o femeie, sau trei și cinci și șapte, oricâți ar putea să fie, să formeze o companie până la urmă, o firmă, și trăiesc toți împreună, cum spunea Procurorul General, cred că al României, că în ziua de astăzi, cu legile care se dau astăzi, porunca a cincea, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, cea din tâi poruncă, soția de făgăduință, aduce copiii care se nasc neprubetă și în toate felurile, într-o confuzie totală. Că tată și mamă au fost clar până acum, cine e tată și cine e mamă. Însă de acum înainte nimic nu mai e clar, nimic nu mai este sigur, totul devine foarte relativ. De situația, zilele care le trăim noi sunt extrem de grele. Apostolul spune lui Timotei să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Și acestea sunt vremurile din urmă extrem de grele. Deci lucrurile astea sunt grele pentru noi. Sunt greu de auzit, greu de analizat, greu de ascultat, greu de explicat, ce să explicăm? Greu de trăit într-o astfel de lume, greu de supraviețuit într-o astfel de lume. Ne gândim la Lot, era greu de supraviețuit și pentru Lot în Sodoma. Apostolul Petru ne spune că își chinuia sufletul lui drept în fiecare zi din pricina lucrurilor pe care le vedea și pe care le auzea. Pasul următor este legiferarea poligamiei. Adică dacă e egalitate și dacă e libertate fără limite și dacă este parteneriat civil și dacă este căsătorie multiplă și pot mai mult să fie împreună, păi de ce n-ar putea un bărbat să aibă mai multe neveste? Sau poate invers. Deci o rasa umană se întoarce înapoi la un fel de, zicea fizicianul ăsta mare, cum îl cheamă? Nu Einstein, ăsta care trăiește acum. Stephen Hawking. Zicea că în viitoarea generație rasa umană se va întoarce la bestialitate, la animalitate. Și parcă profețea omul acesta, văzând mersul, nu are credință, nu are nimic cu Dumnezeu, e ateu. Însă, văzând mersul lumii, putea să profețească ceva în felul acesta, că rasa umană se întoarce la bestialitate. Și pasul următor este legalizarea incestului. Și se vorbește de legalizarea incestului. Ministrul Justiției al României, cel de acum, care poate urmează să-și dea demisia, a spus că e vremea ca România să legifereze parteneriatele civile. Că societatea românească a ajuns la stadiul în care poate să legifereze și poate să facă pasul acesta înainte, după ce prim-ministrul Olandei s-a lăudat că atunci când noi am legiferat asta și am fost primii din lume, toți au spus că e o nebunie. Și uite, astăzi nu mai spune nimeni că e o nebunie, că toată lumea, toți fac lucrul acesta. Și li se pare că pot să meargă înainte, nu știu până unde, fără niciun fel de limită. Însă Domnul a spus că așa cum a fost în zilele lui Lot, tot așa va fi și în zilele fiului omului. Și cum a fost în zilele lui Noe. Promiscuitate sexuală. 2. Pocăința. Deci este versetul 2. O singură soluție este la problema aceasta și soluția este pocăința. Ca la orice păcat, de fapt, însă la această stare de promiscuitate sexuală este mediul este în care trăim noi. Acesta e mediul peste tot. O singură cale este de ieșire și o singură cale de supraviețuire, care este pocăința. Voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru cel ce a săvârșit faptul acesta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Și mi-aduc aminte acum de un caz care s-a întâmplat pe aici, prin zona asta. Un misionar a venit pe aici și a început o misiune pe undeva și dădea bani pentru misiunea asta, el plătea tot ce se făcea. Și în misiunea asta au fost implicați frați de aici, din zonă. Dar omul ăsta era imoral. Era semăna cu acest om, cu curvarul din Corint. Dar el venea să facă misiune și a venit cu bani. Și eu am aflat multe lucruri despre situația acestui om și despre aventurile lui de aici, din România și din zona asta. Și din persoanele care au venit la consiliere. Și știam exact despre viața lui personală și despre ce se întâmplă. Și am stat de vorbă cu cel care făcea misiune cu el, dintr-o biserică, lucrător într-o biserică, și făcea misiune cu acest om și a spus, cum lucrați cu omul ăsta? Voi știți cine-i? Știți ce mi-a spus? Da, dar dă bani. Exact asta mi-a spus. Cel care era lucrător și slujitor, da, dar dă bani. Păi asta contează? Ăsta e standardul, că dă bani sau că nu dă bani? A venit misionarul din America cu încă vreo 6-7 împreună cu el și... sare femeia din România, îi sare la gât, uite așa, și el căsătorit în America și ea cu un copil aici în România și ceilalți care erau în jurul lui, toți se uitau la el și râdeau. Știți, exact, 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 2, și voi v-ați fălit. Nici o problemă nu era pentru ceilalți, oameni care au venit să facă misiune aici. Oameni imorali, oameni care au venit la aventuri sexuale în România, în numele lui Iisus Hristos. Puteți să vă închipuiți ce se întâmpla? Și spune, și voi v-ați fălit. Și toți care erau împrejur se făleau și râdeau de ceea ce vedeau. Și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit faptul acesta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Păi de ce nu l-ați dat afară? De ce nu v-ați detașat de el? De ce nu da să plece așa cum a venit? Dă bani. Omul ăsta dă, e om de afaceri, toată zeceala, toată o bagă aici. Cum se întunecă mintea, cum se întunecă gândirea și judecata, toate. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu v-ați mâhnit mai degrabă. Deci ei trebuiau să se pocăiască. Despre cine spune că nu v-ați mâhnit? Unul singur a păcătuit, nu? Deci unul a păcătuit și cine trebuie să mâhnească? Toți ceilalți, din pricina acestui om care a păcătuit. Ceilalți trebuiau să se pocăiască ei pentru starea asta în care a ajuns acest om, care nu se putea pocăi și care, ca să se pocăiască, avea nevoie de o intervenție hotărâtă din partea tuturor celorlalți și trebuia scos afară repede de aici. Așa cum s-a întâmplat cu Ioan, de exemplu, cum au apărut câteva bube pe el, scos afară din clasă, izolat, că e contagios. Nu se mai pune discuția, se mai duce la școală. Gata, cu teste, gata cu tot, că e pericol. Ei, așa era o problemă de asta, de imoralitate sexuală, spune, nu v-ați smântit pentru că cel ce a săvârșit faptul aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. După aceea vedem ce-i cu tratamentul. Au apărut semnele bolii, repede izolat, repede scos afară și apoi urmează mersul la medic, urmează consiliere, urmează rugăciune, urmează mărturisirea păcatelor, urmează vindecarea, pocăința acestui om, dar prima dată trebuia să intervină toți cei care erau în jur și ei trebuiau să se pocăiască. Da? Asta trebuie să ne dea de gândit, pentru că asta trebuie să fie atitudinea noastră la astfel de stări și trebuie intervenit foarte repede. Din fericire zic că nu ne-am confruntat. Ne-am confruntat odată sau de două ori cu o problemă de felul ăsta și am și intervenit atunci în două ceasuri când am aflat de o problemă de felul ăsta, în două ore am și intervenit, fără niciun fel de întâlnire de comitet, de hotărâre a comitetului, de nimic. Dar nu mai amintesc acum despre ce era vorba. 3. Prezență spirituală, versetul 3. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul. Prezență spirituală. Și acesta este omul spiritual care este Apostolul Pavel. Măcar că n-am fost cu trupul, dar fiind de față, n-am fost de față cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat. Și atât că Apostolul Pavel, dacă ei care au fost prezenți acolo și au văzut și s-au fălit în loc să se pocăiască, Apostolul Pavel, poate la sute de kilometri distanță de ei, spune cu Duhul, am fost acolo și am și judecat. Și nu mai le spune, așteptați până vin și o să rezolvăm când venim. Știți că spune despre unele probleme, celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Deci ce se poate rândui și ce poate aștepta? Problema asta nu putea aștepta, era extrem de gravă și Apostolul Pavel direct le răspunde și cred că foarte repede a scris scrisoarea asta, fiind de față cu Duhul, am și judecat ca și când aș fi fost de față. Asta este prezența spirituală în Duhul. Și în Duhul poți să iei atitudine și poți să iei decizii ca și când ai fi fost prezent fizic acolo. Pentru asta este nevoie de o calificare spirituală, de o viață spirituală, de o trăire spirituală cu totul deosebită. 4. Părtășia bisericii. 4a. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă, părtășia bisericii. Cât de importantă este părtășia bisericii. În părtășia este numele Domnului Iisus Hristos, oriunde sunt adunați doi sau trei în numele Domnului, Domnul a spus că și El este prezent acolo și auziți ce spune Pavel, în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă. Cât de importantă era părtășia bisericii pentru Apostolul Pavel, chiar și atunci când nu putea să fie prezent fizic. Dacă ar fi putut să fie prezent fizic, cred că primul tren îl lua, primul avion îl lua, dacă exista, Apostolul Pavel și se ducea în Corint imediat să se întâlnească cu biserica și să ia o hotărâre. Nu putea să facă asta, că n-avea nici tren, n-avea nici avion, călătoria se făcea foarte greu și până ar fi ajuns acolo Apostolul Pavel, problema s-ar fi extins și ar fi contaminat biserica întreagă. Și totuși poate să aibă părtășie cu ei, de la sute de kilometri distanță, pentru că inima era acolo, era cu ei. Astăzi poți să fii prezent cu totul aici și inima să nu fie aici, să nu fie în biserică și gândurile să fie razna și să nu se manifeste această părtășie frățească, această legătură frățească. Însă biserica este adunată în numele Domnului Iisus Hristos și spune fiind adunați la olaltă, voi și Duhul meu. Și acum urmează puterea Domnului Iisus Hristos. Fiind adunați la olaltă prin puterea Domnului nostru Iisus. Deci puterea Domnului Iisus Hristos face posibilă această părtășie, chiar dacă Pavel nu este prezent cu Duhul. Voi adunați împreună cu Duhul meu. În părtășie am judecat și am luat o decizie împreună. Deci prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos. Părtășia frățească aduce putere. Ei când erau adunați împreună, când erau adunați la olaltă și în ziua cinzecimii și mai târziu, din nou și din nou și din nou îi găsim, când erau adunați la olaltă și s-au rugat să întâmpla ceva. Ori s-a cutremurat locul, ori a coborât Duhul Sfânt peste toți și vorbeau în limbi și proroceau și așa mai departe. Deci când erau adunați la oaltă, atunci se întâmplau lucrările lui Dumnezeu. Și ei stăruiau în legătura frățească, prin puterea Domnului Iisus. 6. Pedeapsa. Pedeapsa cărnii. 5. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii. Deci hotărârea era drastică, așa cum era și problema. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei. Nu știu dacă am auzit în generația asta vreo situație de felul acesta sau vreo hotărâre a unei biserici de felul acesta, ca cineva să fie dat pe mâna Satanei. Știu doar că într-o singură împrejurare, în 16 ani, am spus cuiva că dacă face asta, va fi dat pe mâna Satanei. O singură dată am spus în 16 ani, n-a făcut-o. Din fericire, n-a făcut-o până la urmă. Însă, ce înseamnă ca cineva să fie dat pe mâna Satanei? Dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii. A fost înainte exemplul cu Iov. Într-un fel, Iov a fost dat pe mâna Satanei, fără să păcătuiască. Însă, ceva similar este și cu cel care păcătuiește și este dat pe mâna Satanei. Că Dumnezeu îl numește neprihănit pe Iov și nu-i nimeni pe pământ așa ca el. Și până la urmă, Satana care îl pâra pe Iov și care îl cerea pe Iov, zice, carne sau piele pentru piele. Că omul dă totul pentru viața lui. Și Dumnezeu îi spune, iată că ți-l dau pe mână, numai de sufletul lui să nu te atingi. Și acum ajunge pe mâna Satanei. Deci Dumnezeu îi spune, iată că ți-l dau pe mână. Și îngăduie Dumnezeu ca Iov să ajungă pe mâna Satanei și Satana se atinge de Iov și ce face tot ceea ce poate. Din tălci până în crește, nu mai lasă nimic. Tot lovește cu o bubă grea, îl lovește pe Iov și distruge tot ce se poate în jurul lui și distruge sănătatea și distruge nevasta și distruge prietenii și distruge robii și roabele care veneau și îl înspăimântau noaptea. Deci nu mai avea absolut nimic, numai viața o mai avea Iov și mai avea pe Dumnezeu. Și parcă era o reclamă la Vocea Evangheliei când nu mai rămâne nimic altceva decât Dumnezeu, vei descoperi că Dumnezeu ți-a ajuns. Și știți ce spune Iov mai târziu? Că chiar dacă mi se va nimici pielea și carnea și dacă nu mai voi mai avea carne, voi vedea pe Dumnezeu. Voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Și sufletul meu tânjește de dor după lucrul acesta. Are parte de revelație și de descoperire din partea lui Dumnezeu, este reabilitat, ridicat. Însă, un om care e dat pe mâna Satanei, nu-i ușor. Deci, pe mâna Satanei, diavolul nu cruță, diavolul nu are milă. Deci, adică înseamnă că nu mai are protecție. Omul acesta nu mai are protecție. Carnea lui nu mai are protecție și poate fi lovit cu orice fel de boală, poate fi lovit de orice nenorocire pentru nimicirea cărnii. Spune, pentru ca sufletul lui sau Duhului să fie mântuit în ziua lui Iisus Hristos. Asta e o acțiune a bisericii. O excomunicare a cuiva de la părtășia bisericii. El nu mai are parte de părtășia bisericii, nu mai are parte de protecția bisericii. E scos afară din biserică, așa cum a spus Pavel aici, să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Asta înseamnă afară din biserică, este în afară de protecția bisericii, afară de grija bisericii și acolo e lovit ca o corabie împlântată în nisip, lovită de valuri. Până la urmă, de s-au făcut toate bucățele. Pedeapsa cărnii. Și 7, păstrarea Duhului. Deci pedeapsa cărnii și păstrarea Duhului. Pentru ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Care ar fi condiția ca Duhul să fie mântuit? Nimicirea cărnii, asta nu înseamnă că moare în păcat, că dacă moare în păcat nu mai poate fi mântuit Duhul. Însă încercările grele prin care va trece o astfel de persoană, boală, necazuri, catastrofe, îl vor aduce la pocăință. Speranța că aceste încercări îl vor aduce la pocăință. Venind la pocăință, el poate fi reabilitat, își poate mărturisi păcatul, poate fi iertat, poate fi vindecat și poate să-și revină. Știți că în a doua epistolă spune apostolul, ajunge pedeapsa care a fost dată. Și ce pocăință, ce mărturisire, ce lacrimi, ce cuvinte de dezvinovățire, nu știm sigur dacă era vorba de cazul acesta. Mulți comentatori spun că era vorba de alt caz, nu de cazul acesta, deci cu asta nu știm exact ce s-a întâmplat, dar oricare ar fi, era un caz de reabilitare în 2 Corinteni, cineva care a venit la pocăință. Și apostolul Pavel spune, ajunge pedeapsa să nu fie doborât de prea multă întristare. Și pedeapsa are un timp și are o limită, cum și pentru Iov încercarea a avut un timp și a avut o limită. Și după aceea apostolul Pavel spune, acum arătați-vă iarăși dragostea față de el. Interesant ce spune acolo, să vă arătați iarăși dragostea. Când și-au mai arătat-o? Când? Înainte de? De cădere, înainte de cădere. Între cădere și momentul acesta ce s-a întâmplat? Deci nu și-au arătat dragostea în moduri practice față de persoana asta, pentru că asta spune Pavel, acum era o perioadă de îndreptare, de pedeapsă, el trebuia să sufere pedeapsa. Dacă era înconjurat de toți, cum se întâmplă și în biserica noastră și în alte biserici, dacă cine a fost disciplinat, vai săracul, să-l luăm la ușă, să-l pupăm, să-l ridicăm în slăvi, să-l luăm în brațe. Ce s-a putut întâmpla cu el? Ce nenorocire s-a putut întâmpla? Știți cine-i de vină atunci? Atunci pedeapsa cade pe păstor. Și pe cine a luat decizia asta? Și toți arată cu degetul spre el. Cum a putut să ia așa o hotărâre? Săracul, uite ce sufere. Ei, arătați-vă din nou dragostea față de el, să nu fie doborât de prea multă întristare. Trebuia să treacă prin întristare ca să se pocăiască. Că dacă nu, niciodată nu se pocăiește. Și avem confirmările că nu s-au pocăit. În felul acesta nimeni niciodată nu se pocăiește. În felul acesta disciplinarea este inutilă. Și disciplinarea până la urmă devine o povară inutilă pentru păstor și pentru comitet. Deci trebuie să ținem cont de lucrul acesta și să înțelegem ceea ce citim. Și ceea ce scrie Apostolul Pavel, arătați-vă iarăși dragostea față de el. S-a produs pocăința, s-a produs schimbarea, au apărut cuvintele de dezvinovățire, au apărut lacrimile, a apărut mărturisirea. Ei, acum trebuie primit din nou împărtășia bisericii, trebuie acceptat împărtășia bisericii, participă la cina Domnului cu noi, acum începe procesul de vindecare, de consiliere și de vindecare. Concluzia, am numit-o parusia, asta pentru literă. E termenul teologic. Acesta parusia înseamnă mântuire și are de-a face cu venirea Domnului, cu mântuirea finală. Parusia înseamnă revenirea Domnului Iisus Hristos, un cuvânt teologic, și are de-a face cu ziua Domnului Iisus Hristos. Pentru ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus, în ziua aceea Duhul lui să fie mântuit. Deci poate să treacă prin încercări grele în viața aceasta, în carnea lui să sufere foarte mult, cu scopul, și scopul este ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus Hristos. În unele împrejurări, încercarea asta poate să dureze până la moarte și să nu se ridice. Și Dumnezeu să nu ridice încercarea asta și poate chiar curând să vină sfârșitul unei astfel de persoane. Pentru că Dumnezeu este Cel care hotărăște și poate că e prea greu, păcatul acesta are consecințe prea mari, mărturia lui strică prea mult și nu lasă pe un astfel de om să trăiască, ci îi dă o încercare de felul acesta care îl duce până la mormânt, dar Duhul lui, dacă ajunge la pocăință, la mărturisire, să fie mântuit în ziua lui Iisus Hristos. O mântuire ca prin foc. Trece prin acest foc al încercării, al suferinței, însă în final va fi bine. În final va fi mântuit. De aceea, vorbind despre problema aceasta a imoralității, Apostolul Pavel spune, fugiți de curvie, fugiți. De aceea Rick Warren a scris 10 porunci pe care le-a dat la toți lucrătorii din biserică ca să fugă de așa ceva, pentru că sunt atât de multe căderi și aproape mereu se aude de unul, de altul care a căzut, pentru că n-a fugit. Și ultima din cele 10 porunci era, fă din secretarul sau din secretara ta aliatul tău de nădejde. Cele mai multe cazuri au fost cu secretara. Secretara bisericii, secretara misiunii, secretara ce știu eu ce. Fă din secretar aliatul tău de nădejde, cel care să te protejeze, cel care să te ferească de așa ceva, nu cel care să te împingă la așa ceva. Acum o să încheiem și o să ne și rugăm, pentru că spunea un om al lui Dumnezeu că trupul celui mai mare sfânt nu este mai demn de încredere decât trupul celui mai mare păcătos. Deci trupul cu firea pământească, spune Apostolul Pavel, slujesc legii păcatului, dar cu Duhul slujesc legii lui Dumnezeu. Deci cu carnea slujește legii păcatului și Duhul slujește legii lui Dumnezeu. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile cărnii, ci după îndemnurile Duhului. Pentru că spun carne, că acesta e cuvântul acolo, e Sarchis, dar e tradus cu firea pământească sau fire păcătoasă. Căci umblarea după lucrurile cărnii este moarte, dar umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Deci este un domeniu al vieții noastre, este acest domeniu fizic al cărnii, al simțurilor din noi, care toate sunt înclinate spre moarte, spre păcat. Și este Duhul care este înclinat spre viață, care este înclinat spre roada Duhului, care e înclinat spre Dumnezeu, spre lucrările lui Dumnezeu, și este lupta asta care trebuie să fie dusă, și lupta asta trebuie să fie dusă de noi. De aceea Apostolul Pavel spune, fugiți. Și este o fugă, și este o fugă spirituală, și este o fugă fizică. Și în în Evrei 12 cu 2 ne spune să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea în carne, a disprețuit rușinea și acum stă la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru lucrători, pentru lucrătorii de aici, din biserică, pentru lucrătorii din oraș, din țară. Ne rugăm ca să fie păziți de pericolul acesta mare, care e mult mai mare decât era în Corint în secolul 1. Și iată ce s-a întâmplat acolo în biserică. Era un păcat, era incest. Nu era mama lui, dar era soția tatălui său. Deci ori a avut două soții, ori au fost divorțați, au avut-o pe a doua, ori au avut două în același timp, ori a murit prima soție și acum avea altă soție. Deci nu era mama lui, dar era soția tatălui său. Știți că și s-a întâmplat și la Iacov, la Peniel, parcă spune că Ruben s-a urcat și a necinstit patul tatălui său. S-a culcat cu roaba tatălui său și a pierdut dreptul de întâi născut din cauza asta și n-a mai fost numit întâi născut, și dreptul de întâi născut trece asupra lui Iuda. Pentru un păcat, pentru o alunecare, pentru o cădere, și spune Apostolul Pavel, orice păcat pe care îl face omul este săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. David cade și el, are și el o cădere într-o seară, într-o după-amiază, și ce se întâmplă cu David după un an de zile când mărturisește păcatul și scapă, zice Domnul, nu vei muri. Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l culească, și urmează sentința, urmează pedeapsa, urmează disciplinarea. Cât a durat? Știți cât a durat pentru David? Până toată viața, până la moarte, a însemnat disciplinarea lui Dumnezeu.